Радіо Свобода починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода» сьогодні, 8 грудня, у понеділок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів, яким запам'ятається цей день в Україні та світі. Білорусь зупинила транзит російської нафти до Європи. А як може це торкнутися України?
Те, що стосується постачань по дружбі, що, власне, йде через Білорусь, це торкнеться двох заводів – Дрогобича і Надвірної.
Найновіша інформація про судно «Одіск», на якому кілька днів тому загинули два члени екіпажу. Реакції на відставку новопризначеного архієпископа Варшави.
Ілюстрація завжди приносить біль, тому що вона не ставить питання про те, як людина вела себе після того, коли вона підписала угоду про співпрацю з Кайбе.
Усе це і багато більше після новин від Петра Кагуя. Прошу, Петре.
Дякую. Сьогодні в Україні православні греко-католики відзначають другий день Різдва Христового – свято Собору Пресвятої Богородиці. Комісія з прав людини при Світовому конгресі українців просить Генпрокуратуру розслідувати побиття студента Східноукраїнського університету Сергія Мельничука. Детальніше Ярослав Гребенюк.
Комісія сподівається, що проти нападника, депутата Луганської міськради Арсена Клінчаєва, буде порушена кримінальна справа. Сутичка між Мельничуком і Клінчаєвим відбулася 21 грудня минулого року на луганському телеканалі «Ірта» після передачі, на якій обговорювалися мовні питання.
За фактом вибуху у військовій прокуратурі Запоріжжя ви порушили кримінальну справу. Вчора внаслідок вибуху у кабінеті заступника військового прокурора отримали поранення кілька військовослужбовців. Одному з них ампутували руки. У Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області вивели нову породу свиней. Їх назвали «Дюрок степовий». З подробицями Дмитрій Клименко.
Відмінна риса нової породи свиней у тім, що вагу вони набирають швидше. 100 кілограмів без будь-яких біодомішок вони набирають лише за 5 місяців. Також нова порода стійка до морозу і невибаглива до умов утримання.
Євросоюз закликав Росію та Білорусь припинити суперечки щодо нафти. Напередодні Польща заявила про зупинку транзиту російської нафти до Західної Європи через Білорусь. Американські вчені знайшли альтернативне джерело отримання стовбурових клітин. Їх видобули із навколо плідної рідини, а потім перетворили на нервові, печінкові та м'язові клітини. Раніше основним джерелом стовбурових клітин вважали людські ембріони, що викликало критику у світі. Тоді як нинішнє наукове відкриття привітав навіть Ватикан. Прем'єр-міністр Казахстану пішов у відставку. Причини такого вчинку Даніала Ахметова наразі невідомі. Духовний лідер Ірану Алії Хаменеї вже вкотре повторив, що його країна не відмовиться від збагачення урану. У мене все, Людмило.
Це були короткі новини у «Свободі» сьогодні від Петра Кагуя.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода» сьогодні. Багато запитань залишилося довкола судна «Одіск», на якому 5 січня загинули два члени екіпажу. Суховантажне судно з небезпечним вантажем хімічних речовин на борту вже буксирували до Керченського порту. Однак ситуація з отруєнням екіпажу досі викликає занепокоєння. 8 членів екіпажу перебувають у лікарні. Коротко подробиці останніх днів. Суховантажне судно «Одіск» з 10 членами екіпажу і 2000 тонн хімречовин на борту вийшов з Керченського порту 3 січня. 5-го, коли судно перебувало на рейті Ялтинського порту, капітан повідомив про смерть одного з матросів і захворювання ще кількох. Згодом помер ще один моряк. Загиблі 23-річний матрос з України та 26-річний електромеханік з Росії. Зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент «Свободи» Володимир Притула. Я вітаю вас, Володимире.
Вітаю.
Яка остання інформація цього вечора? Що найновіше відомо вам?
Отже, судно справді вже дійшло до Керчі, і зараз в Керченському порту воно причалило до 9-го причалу для подальшого розвантаження. Поки що не розвантажують, оскільки чекають погоду, щоб припинився дощ. Справа в тому, що хіміки, фахівці вирішили, що так буде безпечніше. Поки що судно стоїть там, операція тривала понад 30 годин, операція буксирування цього корабля до Керчі. Лише в Керчі є відповідні причали і відповідне обладнання для того, щоб перевантажити ці хімічні речовини назад в порту до спеціальних ангарів. Саме буксирування проводили моряки військово-морських сил України і супроводжував цей корабель, ці два кораблі, також ще один корабель, на якому перебували фахівці Міністерства з надзвичайних ситуацій. Фахівці з Міністерства надзвичайних ситуацій також перебували на аварійному кораблі і слідкували за тим, щоб чи там наскільки там безпечна ситуація. Ну, поки що, за офіційними даними, вся операція пройшла досить вдало і без будь-яких якихось ексцесів.
Володимире, а що відомо про стан здоров'я тих членів екіпажу, які перебувають зараз в лікарні?
Справді, в Лівадійській лікарні зараз перебуває 8 членів екіпажу, з них троє перебуває у реанімації і один у дуже важкому стані. Але лікарі кажуть, що за останню добу його стан покращився, і ця людина, цей моряк, вже навіть почав самостійно дихати. Хоча криза ще не минула, але лікарі сподіваються, що все буде нормально, і перебувають всі хворі перебувають під посиленим наглядом, відповідна терапія проводиться. Представники медицини кажуть, що хворі мають всі необхідні ліки, і поки що жодної якоїсь необхідності для того, щоб перевозити їх в якусь іншу лікарню, яка більш підготовлена до таких ситуацій, немає.
Володимире, чи є якась конкретніша інформація, від чого саме вони отруїлися? Чи це вперше перевозили такі хімічні речовини в такий спосіб, чи їх неправильно перевозили? Хто взагалі несе за це відповідальність? От це незрозуміло.
Судно перевозило взагалі таку хімічну речовину, як феросілікомарганець. І ця речовина використовується в металургії і під час взаємодії з водою виділяє отруйний газ фосфін. Ну і саме він, очевидно, і став причиною отруєння моряків, оскільки коли на борт корабля піднялись фахівці, хіміки, взяли необхідні проби, то вияснилося, що перевищення максимально допустимої концентрації фосфіна у надбудові корабля і збільшення його концентрації з наближенням до трюмів і вантажу сягає 200 разів. З іншого боку, довкола корабля, на палубі корабля цього газу не було знайдено. І фахівці кажуть, що це через це безпечно його, цей корабель, тримати було і в Ялтинському, на рейді Ялтинського порту, і безпечно тримати зараз в Керченському порту. Одна з причин, можливо, цієї ситуації, можливо, полягає в тому, що корабель, який транспортував сам, власне, одіск, це перебудований рефрижератор. Тобто це корабель, який на самому початку не був пристосований для перевезення хімічних речовин. Можливо, саме тому відбулася якась розгерметизація і вода потрапила на цю хімічну речовину. В всякому випадку, зараз прокуратура Криму порушила кримінальну справу і ведеться розслідування. Кримінальна справа порушена за фактом загибелі двох людей, але, очевидно, можливо, будуть порушені й інші справи кримінальні, оскільки виникнуть якраз оці обставини, виясниться, що неправильно щось було, якесь транспортування.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притули. Як тільки з'являться нові дані із розслідування цієї справи, Радіо Свобода, звичайно ж, повідомить про них своїх слухачів.
Хто насправді закрутив нафтовий кран трубопроводу на Європу? Про що говоритимуть завтра на екстреному засіданні у російській Транснефті? Чим закінчиться білорусько-російський енергетичний конфлікт? І чи долучатиметься до переговорів Україна? Перші прогнози від експертів і посадовців з Мінська і Москви слухайте у ранковій «Свободі» з 6 до 7 ранку. Прокидайтеся поінформованими.
Тема постачання нафти, як виглядає у ці дні, домінує в кількох пострадянських країнах. Зокрема, сьогодні Азербайджан оголосив, що призупиняє прокачувати нафту трубопроводом Баку-Новоросійськ. Як повідомила азербайджанська влада, ця нафта буде перероблятися на мазут для теплоелектростанцій, на яких досі використовували російський газ. Цей газ Баку відмовляється імпортувати через ціни на нього, які зросли вдвічі до $230 за 1000 кубометрів. Таку ціну Баку відмовляється платити Газпромові. А Білорусь сьогодні, як ми чули, від 8 ранку зупинила транзит своєю частиною нафтопроводу «Дружба» російської нафти до Європи. Це викликано російсько-білоруською суперечкою щодо мита, яке Білорусь від початку року запровадила на транзит російської нафти своєю територією. Такою була відповідь Білорусі на те, що Росія запровадила експортне мито на свою нафту для Білорусі, зокрема. І подробиці із Мінська почуємо від Валерія Калиновського.
З нагоди зупинення транзиту російської нафти через Білорусь до Європи білоруський МЗС виступив із спеціальною заявою, у якій зняв відповідальність з офіційного Мінська. Речник МЗС Андрій Попов переконаний, що тиск на нафтопроводі «Дружба» впав ще на російській території. Водночас головний інженер білоруського підприємства «Гомельтранснафта Дружба» Олександр Бардовський повідомив Радіо Свобода, що транзит російської нафти зупинився за наказом з Мінська.
Ну да, некоторе уміншення произошло.
Так, певне зменшення відбулося. Це зроблено на розпорядження концерну «Білнафтахім».
Розпорядження концерну «Білнафтахім».
Між тим, у самому концерні «Білнафтахім» цю інформацію спростували, говорить начальник управління компанії Микола Довгопалець.
Ми нічого нікому не розпоряджалися, я вам говорю.
Ми ні про що таке розпоряджень не давали. Це я вам кажу авторитетно. Республіка Білорусь подібних рішень не схвалювала.
Республіка ніяких таких рішень не приймала.
Голова «Гомельтранснафти» Олексій Костюченка поклав відповідальність на російську сторону, яка начебто сама зупинила постачання нафти європейським споживачам. Росія ж звинувачує Білорусь у антиринковому варварстві. Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Росії Андрій Шаронов повідомив, що у понеділок вранці російська компанія «Транснефть» дійсно зупинила постачання своєї нафти через Білорусь. Але лише після того, як Білорусь почала забирати її нафту.
Білоруська сторона послідовно сокращала.
Білоруська сторона послідовно скорочувала аж до нуля транзит нафти до Європи. Накопичували її, бажаючи накласти на її арешт після того, як увела незаконне, на наш погляд, транзитне мито на перекачування нафти.
Транзитні пошлини за прокачку нафти.
Тим часом голова російської компанії «Транснефть» Семен Вайшток теж звинуватив Білорусь у несанкціонованому відборі російської нафти. Він каже, що з 6 січня Росія втратила через це 80 тисяч тонн цієї сировини. Конфлікт пов'язаний з білорусько-російською суперечкою довкола митних тарифів на нафту. Російський уряд з 1 січня запровадив експортне мито на нафту, що постачається в Білорусь, у розмірі 180 доларів за тонну, що зробило нерентабельною роботу білоруських нафтопереробних заводів. У відповідь Білорусь запровадила транзитне мито – 45 доларів за тонну нафти, що викликало обурення в Москві. Сьогодні увечері білоруська урядова делегація терміново відбула до столиці Росії для переговорів з врегулювання конфлікту. Наразі трубопровід «Дружба» порожній. Українські споживачі не потерплять від цього, тому що українські підприємства не брали з нього сировини. Вона йшла лише транзитом до Німеччини та Польщі.
Яким все ж таки чином російсько-білоруський нафтовий конфлікт може позначитися на Україні? На запитання Радіо Свобода відповідає український нафтовий експерт Михайло Гончар.
Значною мірою це не позначиться, оскільки основні споживачі російської нафти – це Кременчуцькі і Лисичанські нафтопереробні заводи. Вони отримують нафту з Придніпровської системи. А те, що стосується постачань по «Дружбі», що, власне, йде через Білорусь, це торкнеться двох заводів – Дрогобича і Надвірної. Але в загальному обсязі нафтопереробки вони не займають значного місця, хоча, безперечно, ці заводи матимуть певні труднощі. Зайвий раз це підкреслює необхідність диверсифікації постачання нафти, зокрема, запуску нафтопроводу «Одеса-Броди» в прямому напрямку, а також створення стратегічних нафтових резервів.
Ситуацію коментував для Радіо Свободи український нафтовий експерт Михайло Гончар. А щодо теми російсько-білоруського протистояння ми повернемося і в рубриці «Ваш голос на свободі» у другій частині нашої програми. Дебати довкола енергетичної безпеки не вщухають у Європі. Європейці вчергове засумнівалися в цьому після, власне, російсько-білоруського протистояння щодо ціни на блакитне паливо. Водночас експерти закликають європейців до пошуку альтернативних джерел постачання газу і нафти. Дослідження Радіо Свобода.
Країни ЄС одержують близько чверті природного газу з Росії. «Газпром», який має монопольне право на постачання газу в Європу, останнім часом постійно конфліктує з найближчими сусідами Росії через агресивну цінову політику. Експерти прогнозують, що ситуація може загострюватись і далі, адже у нинішньому році у Росії відбудуться парламентські вибори, у Туркменистані – головному російському газовому партнері – вибори нового лідера, а Азербайджан може замінити Росію у газопостачанні Грузії. Дехто з українських експертів у ситуації, що склалась, побачив нові перспективи українсько-туркменських газових відносин. Згідно із російсько-туркменським договором, упродовж 25 років всіма надлишками туркменського газу розпоряджатиметься «Газпром». Проте експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін вважає, що ситуація може змінитись. В інтерв'ю Радіо Свобода він, зокрема, сказав.
Можливо, деякі умови буде переглянуто за кілька років, тому що дійсно ситуація, знову ж таки, на зовнішніх ринках змінюється.
Водночас директор енергетичних програм Центру досліджень Разумкова Володимир Саприкін радить не поспішати з висновками, а зачекати на результати міжнародного аудиту запасів туркменського газу.
Є сподівання, що країна стане більш відкритою, в тому числі і в газовому секторі, і стане відомо все ж таки реальні цифри запасів природного газу в Туркменістані, які штучно збільшувались. Запаси природного газу не проходили аудиту міжнародного.
Тим часом Азербайджан зупинив прокачку нафти трубопроводом Баку-Новоросійськ. За повідомленням представників Азербайджанської державної нафтової компанії, чорне золото перероблятиметься на мазут для теплоелектростанцій, на яких раніше використовувався російський газ. У нинішньому році Баку не згоден платити $230 за тисячу кубометрів, як того вимагає «Газпром». Канцлер Німеччини Ангела Меркель ініціює підписання нової угоди про співпрацю між Євросоюзом і Росією, яка б включала гарантії надійних поставок енергоносіїв з Росії до Європи. Очікується, що зниження залежності ЄС від поставок енергоносіїв з Росії буде ключовим елементом довгострокової енергетичної стратегії Європейського Союзу. У Німеччині, яка наразі головує в ЄС, вважають, якщо Москва хоче бути присутньою на європейських ринках, вона повинна впустити європейські компанії на свій ринок.
Це «Свобода сьогодні» і я, Людмила Ванник, далі у програмі. Реакції на відставку новопризначеного архієпіскопа Варшави.
Те, що стосується постачань по дружбі, що, власне, йде через Білорусь, це торкнеться двох заводів – Дрогобича і Надвірної.
Це була реакція на російсько-білоруські газові домовленості. Чому неможливо спіймати Усаму Бін Ладена? Колишній аналітик ЦРУ відповідає на запитання Радіо Свобода.
I think the current efforts to capture Osama bin Laden probably are the best we can make, but in a situation where it's almost impossible to expect success.
А в рубриці «Ваш голос» дізнаємося, чим для вас є Різдво.
На Різдво я колядую бабі, баба мені купляє подарунки.
Про все це після анонсу.
Відставка варшавського архієпископа Станіслава Вельгуса спричинила хвилю відгуків у світі, змушуючи знову повертатися до теми люстрації та подолання наслідків комуністичного минулого у Східній Європі. Ця подія несе в собі певні уроки для України. Саме про них говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – оглядач всеукраїнського видання «Парафіяльна газета» Олексій Браславець та працівник Варшавського інституту східноєвропейських досліджень Мирослав Шкірка. Початок програми о 19:30.
Криза у польсько-римо-католицькій церкві. Від посади варшавського митрополита відмовився архієпископ Станіслав Вельгус, який зізнався у співпраці з комуністичними спецслужбами у 70-х роках. Відмовився він привселюдно у неділю за кілька годин до інавгурації. Польська преса пише, що питання в цій справі порушив папа Бенедикт XVI, який начебто раніше не знав про співпрацю архієпископа Вельгуса з комуністичною службою безпеки у Польщі. Польщі 70-х роках. Через 12 хвилин у вечірній «Свободі», як ви щойно чули, буде дискусія на цю тему, а деталі від варшавської кореспондентки Радіо «Свобода» про те, що сталося, від Єви Поштар.
Архієпископ Станіслав Вільгус довший час заперечував про свої зв'язки зі спецслужбами комуністичної Польщі. Однак історично-церковна комісія однозначно вказала на причетність Вільгуса до спецслужб. У архівах спецслужб архієпископ Вільгус виступає під псевдонімами Грей та Адам Висоцький. Про це два тижні тому написала Права Газета Польська. В Інституті національної пам'яті, який досліджує матеріали спецслужб, не знають, хто з їхніх працівників передав газеті інформацію про співпрацю архієпископа Вільгуса. Говорить радник голови Інституту національної пам'яті Антоній Дудек.
Проблема полягає на тому, що буде огромне заінтересування.
Ця проблема викликає величезне зацікавлення в суспільстві, оскільки сама церква не знайде способи розв'язати цю проблему. Тоді інформацію на цю тему будуть розповсюджувати журналісти чи історики, які не конче доброзичливі до церкви. А краще було б, щоб церква сама могла протистояти чомусь.
Сам костюм про проблему відчував, а й тіле може повідомити.
Історики, які досліджували документи Служби безпеки в справі Станіслава Вєлгуса, говорять, що немає жодних доказів того, що архієпископ кого-небудь скривдив. У Варшавському архікафедральному соборі у неділю мала відбутися інаугурація архієпископа Вєлгуса. Однак на початку врочистого богослуження архієпископ сам відмовляється від посади варшавського митрополита. Коли оприлюднили заяву про те, що Ватикан приймає відставку архієпископа, дійшло до заколотів. Одні вірні кричали «Ганьба», інші «Залишись з нами». Справа архієпископа Вєлгуса пов'язана з лустраційним процесом у Польщі. Для правлячої партії «Право і справедливість» вона принципова. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Відставка Станіслава Вєлгуса, варшавського архієпископа, викликала чимало відгуків у світі. Радіо Свобода пропонує вашій увазі коментар віце-ректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича.
З одного боку, я в чомусь навіть заздрю полякам, тому що вони мають сміливість і суспільну можливість братися за такі значущі теми і їх якимось чином вирішувати. Факт співробітництва єпископів в радянський час вищих ієрархів церкви у всьому пострадянському просторі, може за винятком Прибалтики, взагалі не обговорюється. І я думаю, що це свідчить, власне, про більший демократизм Польщі у порівнянні з Україною. Це загальна картина. А тепер подивимося ближче до цього саме конкретного випадку. Ілюстрація завжди приносить біль, тому що вона не ставить питання про те, як людина вела себе після того, коли вона підписала угоду про співпрацю з КГБ. Це по-перше. По-друге, ілюстрація зовсім не аналізує, якою була та співпраця. Добре, людина підписала з якихось міркувань, але яку кривду вона нанесла для суспільства. І в цьому є глибинна слабкість ілюстрації, і це дуже чітко проявляється зараз в польському суспільстві. Воно розколене. Одна частина вважає, що такі акції потрібно проводити для того, щоб унеможливити колабораціонізм з будь-якими агресорами, там нападниками в майбутньому. Інші вважають, що люстрація сліпа і що спроби польської преси очорнити всіх і вся є уже понад міру. Тому я сповнений дуже змішаних почуттів і якихось позитивних, і виразно негативних. І я поки що не можу собі збалансувати їх.
Коментував для Радіо Свобода віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. З вами «Свобода сьогодні». Пошуки Осами Бін Ладена тривають вже багато років, але Сполучені Штати і їхні союзники і не наблизилися до того, щоб знайти лідера Аль-Каїди. Один з тих, хто шукав його, а, власне, очолював ці пошуки, Майкл Шойєр, 22-річний ветеран Центрального розвідувального управління США. І ще, працюючи в ЦРУ, Шойєр анонімно видав дві книжки, які критично оцінюють війну з терором і як її ведуть влади західних країн. Тепер, пішовши в відставку з ЦРУ, Шойєр став аналітиком з питань тероризму на CBS News. Відповів він і на запитання Радіо Свобода. Пане Шойєр, впродовж років ви очолювали департамент ЦРУ, що займався пошуком Бін Ладена. На якому рівні зараз ЦРУ веде пошук цієї людини?
Я гадаю, нинішні зусилля з виявлення Осами Бін Ладена найбільші з усіх можливих, а сподіватися на успіх майже неможливо. Але мені здається, найважливіше те, що американські війська та сили НАТО в Афганістані більше зайняті щоденним виживанням уряду президента Хаміда Карзая, ніж пошуком Осами Бін Ладена. Події в Афганістані розвиваються не на нашу користь. Отже, я не бачу реальних підстав думати, що саму Бін Ладена впіймають або знищать найближчим часом.
Але ж президент Джордж Буш назвав знешкодження Бін Ладена запорукою перемоги над терором.
Well, he is certainly the symbol of a war that really had very little to do with terrorism.
Звісно, він є символом війни, але війни, яка зовсім мало стосується тероризму. Американські політики з обох таборів, і демократи, і республіканці, досі через 5 років не можуть збагнути, довкола чого ж ця війна. Вони й далі твердять, що Бін Ладен і Аль-Каїда хочуть знищити Америку з її демократією, свободою, рівністю. Але насправді ця війна має дуже мало спільного з цим. Це війна довкола політики Заходу і США в ісламському світі. Саме через наше хибне розуміння мотивів і намірів супротивника ми надто недооцінили труднощі його знешкодження перед тим, як він нападе на нас знову.
Пане Шойер, чи ви прогнозуєте більше терористичних нападів на Сполучені Штати у майбутньому на зразок 11 вересня?
Та я гадаю, сильніших, ніж 11 вересня. Не думаю, що це станеться в Європі, але я переконаний, що теракти ще будуть у Сполучених Штатах. Бін Ладен дуже чітко казав, що кожен напад Аль-Каїди на Америку буде сильнішим за попередній. Відсутність терактів останнім часом я пов'язую тільки з тим, що він їх іще не підготував. Та коли він це зробить, він обов'язково скористається цим. Але Америка – це не головний його ворог. Його основні вороги – королівська родина в Саудівській Аравії, режим Мубарака в Єгипті та Ізраїль.
Пане Шойер, до якої партії ви належите?
Я все своє життя був республіканцем. Я ніколи не голосував за демократів.
Зараз американський аналітик з питань тероризму, колишній чільний мисливець на Осаму Бін Ладена в ЦРУ Майкл Шойер пише наступну книжку, цього разу під власним іменем, «Зі скриньки Пандори. Америка і войовничий іслам після Іраку». Це «Свобода сьогодні», далі рубрика «Ваш голос на свободі», і ми повертаємося до російсько-білоруського газового протистояння. Запитання до вас на завтра. Кого, на вашу думку, слід підтримати Україні в цьому енергетичному протистоянні? Білорусь-Росію? Чи відповідь така? Україна має виходити виключно з власних економічних інтересів. Голосуйте і на нашому сайті.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». radiosvoboda.ua.
І до святкової теми, до Різдва. Православні та греко-католики вже другий день святкують це свято. Радіо «Свобода» звернулась до своїх слухачів із запитанням, чим для вас є цей день. І ось що відповіли на Закарпатті кореспонденту Радіо «Свобода».
Де би я не був, я завжди намагаюся приїхати додому і зустріти його в колі своєї сім'ї. Різдво для мене дуже велике, дуже гарне, дуже любиме свято.
Для мене Різдво – це ураження Ісуса Христа. Це великий праздник. Ходимо колядувати, гості.
Раніше, коли я жила на Восточній Україні, ще в совєтські времена, Рождество не було для нас особим праздником. От, а коли переїхали на Закарпаття, так як тут Рождество – це великий праздник, то ми теж почали його відмічати.
Насамперед, я думаю, що це все-таки сімейне свято, але це Різдво, напевно, запам'ятається такою великою купою вихідних днів.
А ще кожного року на Різдво ми переодягаємося у Бетлегеми і ходимо колядувати від родини до родини. Це дуже гарно, дуже весело.
На Різдво я колядую бабі. Баба мені купляє подарунки.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Але ми залишаємося при темі Різдва. Фестиваль «Різдвяні пісни-співи» розпочався сьогодні одразу в 3 рівненських православних соборах міста. І про це розповість Валентина Одарченко.
Відлуння різдвяного тропара у виконанні архієрейського хору «Знамення», лунаючи на весь центр міста, зранку скликало до соборів у мирян. Зі святами та початком фестивалю земляків привітав архієпископ Рівненський і Острозький Євсевій.
Ви знаєте, колядки, вони давно, славних давен, знаходяться на території нашої землі. У добрий час почати фестиваль, а ще в кращий завершити. Христос рождається!
Незвично чути у стінах, котрі щодня вбирають звуки молитви, різдвяні мелодії. Фестиваль у храмах надає святові ще більшої урочистості та ваги. Переконана керівник зразкового дитячого хору «Аве Марія» 2-ї Рівненської музичної школи Марія Гончарова.
Ми традиційно звикли, що в нашій церкві не дозволяють співати все підряд. Духовну музику і народну музику. А колядки – пласт народного співу. Я вважаю, що храм має бути відкритий для всіх.
Різдвяні піснеспіви народилися в Рівному з ініціативи покійного архієпископа Даниїла, якого дуже шанували рівняни. Однак традицію проведення фестивалю всіляко підтримує світська влада, зауважує начальник обласного управління культури Петро Давидюк.
Чим цікавий цей фестиваль, що рівняни мають можливість послухати колядки і щедрівки, записані навіть із далекого Волинського і Рівненського Полісся. І це робить фестиваль привабливим. У трьох місцях ми відкрили цей фестиваль. І ви замітили, що храми переповнені.
Про Різдво у Рівненських соборах розповідала Валентина Одарченко. Це все на сьогодні у «Свободі». Сьогодні програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода».